Xeitosa e crear un fogar que te acolle e convide con risos e nenos e meles de esposa. As festas traballas con fesen a cobo, erguendo paredes, poñéndolles portas, pisando sobrados, teñando e pintando, sumido na idea da próxima boda. Ai, alba serán a cotiva e compresas, mesturas con mágoas, aforros e forzas, achandas camiños e fendes penedos, teu sino está escrito, non hai quen cho torza. Con mil negacións, sacrificios e atumbos, lograches facer a cativa casoupa. Xa tes os teus fillos criados, meu home, e a teiga de amor no teu lar unha dona. Ficaron moi lonxe os destallos e acedos, o biche da vida as montañas máis outas, quedou no recordo a quin neno pequeno, sentado no colo a escoitarche as historias. E vos o reloxe a meniña riseira, que enchío teu lar de garulos e xoia. Agora son ives que se abren camiños, con su desarreo, con pranto e con loitas. O esforzo da vida en xamais topa fin, a roda do tempo non cansa ni a coga. O mozo que leno facía horas extras, o pai que cantaba os meniños historias, o avó que loitou toda a vida sen pouso, non podrei atallar o seu culo e chora. Un mozo que leno facía horas extras, o pai que contaba os meniños historias, o avó que loitou toda a vida sen pouso, non pode atallar o seu culo e chora.